Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Dëgjuesi i nderuar, përshëndetje. Zyrtarët dhe ekspertët mendojnë se rritja e besimit në treg dhe përpjekjet e shtuara për të mbështetur sektorin privat janë çelësi i një rikthimi ekonomik në vitin 2023. Të dhënat zyrtare tregojnë se firmat private në Kinë kontribuojnë në më shumë se 50% të ardhurave tatimore të vendit, 60% të prodhimit të brendshëm bruto, 70% të inovacionit teknologjik, 80% të punësimit urban dhe përfaqësojnë 90% të totalit të njësive të tregut. Më shumë mbi këtë temë mund të ndiqni materialin e mposhtëm të China Daily. Zyrtarët dhe ekspertët mendojnë se rritja e besimit në treg dhe përpjekjet e shtuara për të mbështetur sektorin privat janë çelësi i një rikthimi ekonomik në vitin 2023. Cao Chenxin, nën kryetari i Komisionit Kombëtar të Zhvillimit dhe Reformës, deklaroi se vendi do të punojë për të zgjidhur problemet me të cilat përballen dëmarrjet private dhe për të lehtësuar rritjen e sektorit privat, duke u zotuar për shtimin e përpjekjeve për të hequr më tej barrierat ndaj aksesit në treg dhe duke inkurajuar pjesëmarrjen e sipërmarrjeve private në projektet kryesore strategjike kombëtare. Cao deklaroi në një intervistë për Xinhua se do të bëhen gjithashtu më shumë përpjekje për të zbatuar plotësisht sistemin e listës negative për aksesin në treg, për të ofruar mbështetje të fortë për ndërmarrjet private dhe për të lehtësuar barrën, veçanërisht për bizneset e vogla dhe mikro. Me një bazë më të mirë dhe më shumë avantazhe që mbështesin rritjen, Kina ka besim në rritjen e një rikuperimi të përgjithshëm dhe përmirësim të performancës së saj ekonomike në vitin 2023, shtoi ai. Deklaratat e Cao erdhën pasi të dhënat nga zyra kombëtare e statistikave ofrojnë një pamje zyrtare të presioneve të shumta nga dobësimi i kërkesës dhe goditjet nga COVID-19. Të dhënat e NBS-s, zyrës kombëtare të statistikave, treguan se fitimet nga firmat industriale të Kinës u tkurrën me një ritëm më të shpejtë në periudhën janar-nëntor 2022, pasi shpërthimet e reja të COVID-19 dhe rënja e kërkesës frenuan aktivitetin e fabrikave. Fitimet industriale ranë në 3.6% në 11 muajt e parë të vitit 2022, krahasuar me një vit më parë pas një rënje për 3% në 10 muajt e parë. Veçanërisht, fitimet e sektorit privat ranë me 7.9% në periudhën janar-nëntor, pas një rënje për 8.1% në 10 muajt e parë. Wen Bin, krye ekonomist në China Minsheng Bank, tha se ndërsa shpërthimet e reja të COVID-19, sektori i dobët i pronave dhe ngadalësimi i eksporteve zvarritën rritjen e Kinës në vitin 2022, ekonomia ka të ngjarë të rritet në 2023-shën me zbatimin e masave të optimizuara të kontrollit të COVID-19 dhe mbështetje më të fortë politike. Duke cituar konferencën vjetore të punës ekonomike qendrore të muajit të kaluar, Wen tha se në të u dërgua një mesazh i fortë për të mbështetur zhvillimin e sektorit privat, i cili do ndihmojë në rritjen e besimit dhe pritshmërive të tregut. Në konferencë u bë ditur se trajtimi i barabartë i ndërmarrjeve shtetërore dhe private duhet të realizohet në mënyrë institucionale dhe në përputhje me ligjet, si dhe të rritet mbështetja për zhvillimin dhe fuqizimin e ekonomisë private dhe ndërmarrjeve private. Po ashtu duhet të inkurajohet më shumë pjesëmarrje e kapitalit privat në ndërtimin e projekteve kryesore kombëtare. Charlie Chen, krye ekonomist në Samoyed Cloud Technology Group Holdings, theksoi rëndësinë e rritjes së besimit dhe vitalitetit të tregut. Sipas tij, sektori privat luan një rol kyç në stabilizimin e punësimit dhe mbështetjen e rimëkëmbjes ekonomike të Kinës. Të dhënat zyrtare tregojnë se firmat private në Kinë kontribuojnë në më shumë se 50% të ardhurave tatimore të vendit, 60% të prodhimit të brendshëm bruto, 70% të inovacionit teknologjik, 80% të punësimit urban dhe përfaqësojnë 90% të totalit të njësive të tregut. Wang Yimin, ishte zëvendës drejtor i Qendrës Kërkimore të Zhvillimit të Këshillit të Shtetit, tha në konferencë të fundit mbi rritjen e Kinës se një numër i madh i ndërmarrjeve të vogla e të mesme ende përballen me presione dhe vështirësi. Për të ribalancuar rritjen këtë vit, Wang tha se qeveria duhet të optimizojë sistemin e ekonomisë së tregut, të ndërtojë më mirë një qeveri të orientuar drejt shërbimeve dhe të nxjisë një mjedis biznesi që bazohet në parimet e tregut, të rregulluara nga ligji dhe sipas standardeve ndërkombëtare. Po ashtu më shumë përpjekje duhet të bëhen për të rritur besimin e konsumatorëve, për të inkurajuar zhvillimin e shëndetshëm të platformës ekonomike dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të pronave, shtoi ai. Dëgjuesi i nderuar, ndoqët materialin e China Daily me temë mbështetja për firmat private, synimi për vitin 2023. Mirë dëgjofshim në rubrikat e radhës.
Zhvillime ndërkombëtare.